Kuipe Scoops word met trots vervaardig deur News Scoop.
Goeiedag, jy is ingeskakel op Biz Scoops vir sake nuus plaaslik en internasionaal. Ek is Barry Maree. Op vandag se program ons kyk na vanmiddag se begrotingsrede. Die ekonoom Waldo Kregel praat ook oor die begroting en internasionale sake nuus. Elon Musk sê hy beplan om sy politieke skenkings af te skaal. In beleggingsnuus, Sasol se aandele het gister met meer as 12% gestyg. En ons gesels ook met Chris Hanting van die Sentrum vir Risikoontleding oor onder meer die ontmoeting tussen president Ramaphosa en Donald Trump vanaand in Ramaphosa. Ons as 'n verrassing besoek aan Nampo 2025.
Ons kyk nou na plaaslike sake nuus.
Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, het vandag sy begrotingsrede geopen deur die uitdagings te beklemtoon wat geskep is deur die besluit om nie belasting op toegevoegde waarde te verhoog nie. Hy het opgemerk dat daar geen volhoubare alternatiewe bronne van inkomste is nie, maar dring daarop aan dat dit nie 'n besuiningsbegroting is nie. Die rentebesteding gaan oor die volgende 3 jaar met die gemiddeld 5,4% styg, net meer as 1 triljoen rand wat aan kritieke infrastruktuurprojekte toegewys word. Intussen het die nasionale tesourier sy ekonomiese groei voorspelling afwaarts hersien van 1,9% tot 1,4%. Ten spyte hiervan bly minister Godongwana optimisties en wys daarop dat die Wêreldbank groei van slegs die helfte van daardie syfer voorspel. Wat inkomstevoorstelle betref, het minister Godongwana aangekondig dat die uitbreiding van die nulkoers BTW-mandjie, wat oorspronklik ingestel is om armer huishoudings te help, wegval. Die begroting sluit ook 'n inflasiegekoppelde verhoging tot die algemene brandstofheffing vir die 2025-26 boekjaar in. Gevolglik sal die brandstofheffing vanaf 4 Junie vanjaar met 16 sent per liter vir petrol en 15 sent per liter vir diesel styg. Bykomende befondsing is aan die Suid-Afrikaanse Inkomstediens toegeken om inkomste te invordering te verbeter. Aan die uitgawekant bly die begroting in lyn met die bestedingstraject wat op 12 maart geskets is. Totale nie-rentebesteding sal na verwagting 6,69 triljoen rand oor die mediumtermyn bereik. Minister Godongwana het afgesluit deur te sê dat die regering se bestedingsprioriteite sy verbintenis tot die versterking van staatskapasiteit en die lewering van volhoubare kerndienste van hoë gehalte weerspeel. Ons gesels nou met die president van die Ekonomiese Vereniging van Suid-Afrika, professor Waldo Kregel. Dankie dat jy by ons aangesluit het. Prof Kregel, wat is jou opsomming van vanmiddag se begroting?
Gegeewe die druk waaronder die minister van Finansies is, het hy nie sleg gevaar nie. Die regering is steeds verbind tot sy fiskale teikens, naamlik 'n groeiende primêre begrotingssurplus om 'n piek van die staatsskuld tot BBP verhouding in 2025-26 te bereik en 'n dalende tendens daarna. Sowel as 'n klem op infrastruktuurbesteding. Hierdie begroting moes nie net vergoed vir die ommekeer van die BTW-verhoging nie, maar ook vir 'n swakker vooruitsig vir ekonomiese groei relatief tot die maartbegroting. Die vooruitskatting het nou afgeneem van 1,9 tot 1,4%. Dit beteken laer inkomste, laer nominale BBP en 'n hoër piek vir die skuld tot BBP-verhouding. Die ommekeer van die BTW-verhoging het die tesourier se vermoë om addisionele programme en projekte te befonds aansienlik verminder. Bestedingsverhogings wat in die maartbegroting voorgestel is met 53 miljard rand oor die volgende 3 jaar gesny. Dit sluit in geen voorsiening vir die COVID-19 maatskaplike noodhulp toelaag in 2026-27 en 2027-28 nie. Daar is ook 'n verlaging van 30 miljard in voorgestelde verhogings vir voorste linie dienste en besnoeiings in die infrastruktuurbestedingsplanne. Om die inkomsteverlies weens die terugtrekking van die BTW-koersverhoging gedeeltelik te vervang, is die enigste nuwe belastingvoorstel wat die minister gemaak het, 'n inflasieaanpassing van die algemene brandstofheffing. Na verwagting sal dit 3,5 miljard vir hierdie jaar se begroting inbring. Daar is groot hervormings aan owerheidsbesteding en die begrotingsproses wat tans oorweeg word.
Baie dankie Waldo Kregel, president van die Ekonomiese Vereniging van Suid-Afrika. Hy dien ook as ekonoom verbonde aan die Noordwes Universiteit se Sakeskool. Prof Kregel doen ook 'n daaglikse potgooi wat op alle aanlyn stromingsdienste insluitend Spotify en Anchor FM beskikbaar is.
Ons kyk nou na sake nuus op die internasionale front.
Die miljarder Elon Musk sê hy beplan om sy politieke skenkings af te skaal, wat 'n beduidende verandering merk nadat hy Donald Trump se 2024 veldtog met meer as $250 miljoen gesteun het. Musk het tydens sy ekonomiese konferensie in Qatar gepraat en gesê toekomstige politieke besteding sal baie minder wees. Hy het ook sy verbintenis bevestig om vir ten minste nog 5 jaar as Tesla se uitvoerende hoof aan te bly. Hierdie aankondiging volg op onlangse opmerkings dat hy hom sou distansieer van die Withuis se omstrede kostebesnoeiingsinisiatief bekend as Doge. Musk se opmerkings dui op 'n strategiese verskuiwing vir een van die wêreld se mees invloedryke en uitgesproke sakeleiers voor die volgende Amerikaanse verkiesingssiklus.
Kom ons kyk nou waar jy jou geld moet belê sodat dit harder vir jou kan werk.
Sasol se aandele het gister met meer as 12% gestyg en naby R80 gesluit. Dit was nadat die maatskappy 'n nuwe strategie onthul het wat daarop gefokus is om volle steenkool tot vloeistofproduksie te handhaaf, terwyl dit na groen energie uitgebrei word. Die bygewerkte plan, wat tydens sy kapitaalmarkte dag aangebied is, sluit in die besnoeiing van koolstofverminderingskoste en die hersiening van sy dividendbeleid, wat nou uitbetalings beperk totdat netto skuld tot onder $3 miljard daal af van $4 miljard. Ontleder sê die aandeelprysreaksie weerspeel herniede beleggersvertroue, veral nadat 'n tydperk van negatiewe sentiment verwagtinge afgetrek het. Terwyl dividende vereers van die tafel bly, blyk dit dat beleggers meer gefokus is op langtermyn aandele groei, met Sasol se aandeel wat tekens van herstel toon na 'n uitdagende tydperk in sy Suid-Afrikaanse bedrywighede. Voor ons groet, gesels ons met die hoof van beleidsontleding by die Sentrum vir Risikoontleding, Chris Hatting. Die VSA president Donald Trump se administrasie gaan voort om die herstruktuurering van wêreldhandel na te streef. Op 9 Julie kom die tydelike opskorting van die Amerikaanse wederkerige tariewe bo en behalwe die 10% universele tarief tot 'n einde. Wat beteken dit vir Suid-Afrika?
The tariff situation remains fluid and uncertain. So the next deadline is the 9th of July for when US reciprocal tariffs will be reimposed. Last week, while visiting in the Middle East, President Trump indicated that his administration wouldn't reach that deadline to make deals with most of their trading partners. And this would presumably include also South Africa. So there will be room for negotiation after the 9th of July. But for now, uncertainty is the status quo. That means that countries like South Africa, with sectors such as automotive and agriculture that find themselves quite reliant on the US in terms of their exports, they will need to figure out what they do in the meantime. Do they stock various items and goods? Do they try and develop other export markets? All of these things are now coming to a serious point of decision.
Teen die agtergrond van toenemende druk van die VSA het president Ramaphosa sy adjunk en sommige ministers almal tyd gemaak om verlede week Nampo, 'n groot landbou tentoonstelling, te besoek. Dink jy daar is werklik 'n goeie verhouding tussen die regering en die boeregemeenskap, of was dit net ter voorbereiding van vandag se ontmoeting tussen president Ramaphosa en president Donald Trump?
There are aspects of a good relationship between South Africa's farming community and the government. This has been through years of painstaking work, but it is noteworthy that such high-level individuals such as the president and many of his cabinet ministers decided to visit Nampo, the large agricultural yearly event, last week on the back of President Trump accepting 59 refugees into the US, and also now President Ramaphosa going to meet with President Trump. So it is noteworthy and can't just be coincidence that President Ramaphosa and his colleagues decided to attend and engage with the farming community at Nampo last week.
Ten spyte van die slegte nuus verlede week oor die indiensnemingskoers in die land, gaan die regering voort met meer rasgebaseerde posvereistes. Die jongste toevoeging tot die mandjie van beleide neem die vorm van voorgestelde hersienings aan die transformasiekodes vir die vervoersektor. Kan jy ons meer vertel?
The proposed revisions in the transport sector in terms of affirmative action and employment equity goals, those revisions hold, among other things, that black ownership targets should be increased from 26% to 30%, and that voting rights in management and control structures should be increased from 50% to 65%, while board voting rights should move from 25% to 40%. The amended codes would disallow the recognition of indirect black ownership through intermediary entities, as well as ending the continued recognition of empowerment status after black shareholders exit. Furthermore, the proposed mandatory compliance with BBBE codes and a minimum 51% black ownership requirement for all licenses, state concessions and public-private partnerships.
En dit was Chris Hatting van die Sentrum vir Risiko-Ontleding. Dankie dat jy vandag by ons aangesluit het. Ons is volgende week weer terug met nog 'n uitsending van BizScoops vir sake nuus plaaslik en internasionaal. Ek is Barry Maree, totsiens.
En dit was nog 'n uitsending van BizScoops, trots vervaardig deur Newscoop.